Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Danmark er i en situation, der minder om de sidste stadier af den døende Sovjetunion. Vi har simpelthen nået et punkt, hvor man ikke med flere penge kan forbedre en ineffektiv, overreguleret offentlig sektor. Den svada, den kommer fra direktør i den borgerligt liberale tænketank Martin Aarup, eller borgerlig tænketank CEPOS Martin Aarup, der er aktuel med en ny bog, der hedder Velfærd i det 21. århundrede, fra tilsanding til innovation. Den melding om Danmark som sådan på et niveau med Sovjetunionen, det får vi en uddybning af til sidst i den her time, hvor Martin Aarup kommer på besøg. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Lige om lidt, så skal vi diskutere om folkekirkens præster, om de skal ud og bør omvende nogle flere muslimer til kristendommen, altså som et led i kampen mod terror. Det gør vi med de to folketingsmedlemmer, Yildiz Akdogan fra Socialdemokraterne og Marie Krarup fra Dansk Folkeparti. Men lige inden da, så skal vi jo lige sige til jer lyttere, at I jo som altid er meget velkommen til at præge programmet ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller sende os en sms på 42 600 24 7. Og her kan I også som sædvanligt indstille en kandidater til ugens fidusbamse, som vi måske, det ved vi jo ikke endnu, Torben Steno, vil finde en modtager af. Og jeg kan sige, det er jo nok noget, der først finder sted i anden time, fordi vi har så meget på programmet her i første time, så det bliver i anden time, vi gør det.
Så der er alle mulige gode grund til at hjælpe os med forslag. Der er faktisk allerede kommet et par stykker.
Kom med det.
Og den ene af dem, det er en herre, der hedder... Nu skal jeg finde det. Det er jo meget vigtigt, at man siger det rigtige navn jo. Men han hedder Rasmus Kajs Nerbæk, og han har skrevet til os, at han vil gerne have...
genfremsætte et forslag.
At Bruno Jerup fra Enhedslisten skal have fidusbremsen, fordi han har genfremsat det her forslag om at få afskaffet blasfemiparagrafen, som jo rent faktisk er lykkedes.
Ja, og regeringen... Det er så specielt Venstre har jo så meddelt, at de stemmer faktisk for det beslutningsforslag. Så den her lov, som senest har været i anvendelse fra en gang i 30'erne mod nogle nazister, i hvert fald noget med hensyn til at fælde dom, den er på vej til at blive afskaffet. Men det er jo et godt bud. Jeg har det bare sådan, at jeg er ikke sikker på, at det med at afskaffe blasfemiparagrafen er en super god idé. Jeg har rigtig mange argumenter for det. Dem køber jeg, men jeg er ikke så sikker på, om det er klogt at gøre det lige nu. Det er mit synspunkt.
Hvad er der galt med tidspunktet?
Jamen, jeg tror, jeg er lidt bekymret for, om det kan provokere, fordi der kører den her sag med ham her, gutten, der har antændt, der har brændt en koran, og så optaget hele herlighederne på Facebook. Jeg bor i København, og jeg er sådan lidt bekymret for, om det kunne inspirere nogen til nogle af de her tosser, der render rundt og springer sig selv i luften til at komme op på vores breddegrader. Jeg er ikke så sikker på, at det er en sindssygt god idé. Principielt er jeg helt for at afskaffe blasfemiparagrafen. Ikke mindst fordi, at den ikke er i brug. Altså, det er jo tåbeligt at have en lovgivning, som simpelthen ikke bliver brugt. Altså, det. Men jeg har da sådan lidt... Jeg fornemmer, at det også handler om, at der er rigtig mange danskere, som siger, at vi skal have ret til at håne islam. Det er det, det handler om, fordi det, man synes, det er en modbydelig religion. Og det er sådan der, hvor jeg står af. Jeg er ikke sådan for, at man sådan forhåner nogen som helst religion. Det synes jeg generelt er ret uklogt at gøre det.
Men det kan vi jo så... Det er så dit syns på. Jeg synes, at det er glimrende, at man har afskaffet det. Fordi jeg tror nemlig, det virker på den modsatte måde. Jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst eller føler trang til at afbrænde en koran, som så nogen på nogen måde vil afholde sig fra at gøre det på grund af blasfemiparagrafen. Så lovlidig er folk altså slet ikke. Men det kan vi jo vende tilbage til. Vi har jo næsten 2 timer
Men nu har vi fået gæster, Torben Steno.
Det har vi nemlig, og det er Yildiz Akdogan fra Socialdemokratiet, du er medlem af Folketinget, og så er det jo også Marie Krarup, forsvarsordfører for DF. Og nu vil jeg så lige prøve at kridte banen op til den her debat, vi skal have nu, fordi det tager udgangspunkt i, at du, Marie Krarup, her efter det seneste terrorangreb her i Manchester, der sagde du så, og nu citerer jeg dig så, alle kristne er underlagt en missionsbefaling, og man skal give muslimerne mulighed for at høre Guds ord. Helt overordnet er det da klart, at jo mere kristendom og jo mindre islam der er i Danmark, jo mere falder sandsynligheden for terrorangreb. Og det er jo da et fuldstændig legitimt synspunkt, men det du så ligesom lægger oveni, det er, at politikerne nærmest sådan skal opildne folkepræsten, eller folkekirkens præster til sådan en mere aktiv, missionerende rolle, og samtidig give penge til formålet. Er det ikke korrekt?
Det, jeg foreslår, det er, at vi giver penge til migrantmenighederne. Og det gør vi allerede. Men ikke tilstrækkeligt. Altså ikke som et fast beløb.
Hvem er vi?
Det er Folketinget.
Okay.
Altså satspuljen giver et beløb til migrantkirker, fordi de har nogle fantastiske integrationsresultater. Helt fantastisk. Fordi islam er jo en barriere imod integration i et kristent samfund. Det siger sig selv. Det andet, altså så det er noget, som allerede er i gang, og som jeg mener skal forstærkes.
Altså hvis vi nu skulle tage et eksempel det på andet, det, så er det ham der siger, i Odense, der hedder sådan noget meget, meget vanskeligt, Masoud Fodora, et eller andet, som jeg ikke kan sige. Men altså, som jo selv er konvertit, og det er ham, der i virkelig har succes med at døbe muslimer.
Og han er ikke den eneste. Jeg mødte en arabisk-dansk, eller dansk-arabisk præst fra Nordjylland, som havde døbt 45 sidste år. Så der er nogle fantastiske resultater, og jeg synes i høj grad, at vi skal støtte de menneskers arbejde. Når det drejer sig om den danske folkekirke, så er det jo ordnet sådan i Danmark, at vi som politikere kan ikke blande os i de interne forhold i folkekirken, og det skal vi tage meget alvorligt. Men jeg kan godt som udeforstående politiker sige, at jeg forstår ikke, at folkekirken bruger så mange penge på alle mulige mærkelige arrangementer, hvor man inviterer imamer til at komme og holde muslimske taler i kirker, i stedet for at bruge pengene på selvfølgelig det, som er oplagt for enhver kristen ifølge missionsbefaling, at missionere blandt muslimer.
Man
respekterer jo faktisk ikke de mennesker, hvis ikke man giver dem muligheden for at høre Guds ord, som er frelsen. De er ikke for dårlige til frelsen. De er gode nok til det, og derfor synes jeg, at det er respektløst, at vi ikke gør det.
Marie Krab, der er lige en ting, jeg stusser lidt ved. Det var, at du siger det her med, at hvis det er sådan, at jo mere kristendom der er, jo mindre islam der er i Danmark, jo mere falder sandsynligheden for terrorangreb.
Eller Manchester.
Det vil sige, du knytter op på, at islam, jo mere islam der er, jo mere sandsynlighed er der for terrorangreb. Er det ikke sådan et lidt underlødt angreb på en
altså, jeg mener, at islamisk terror, det var det, jeg sagde. Jeg vil sige, de der citater er ikke sådan helt fantastiske, fordi jeg vidste ikke, at det var til citat. Det var sådan en baggrundssamtale, jeg havde
så
med
TV2. Så nu er det journalistens skyld, eller hvad?
Hold nu op. Nej, det jeg siger, altså, det der jo er soleklart, det er jo, at sandsynligheden for islamistiske terrorangreb falder, jo mindre islam der er. Vil du ikke give mig ret i det? Altså, hvis der ikke er nogen muslimer i Danmark, er sandsynligheden for, at der kommer et islamisk terrorangreb i Danmark, så større eller mindre? Det er sgu da logik på forbrugerhængs, det her.
Man kan vel også sige, at altså, hvis der, jo mere kristendom jo er, jo mere, hvad skal man sige, så stiger sandsynligheden jo også for, at hvad skal man sige, hardcore kristne, som skyder på abortklinikker, den stiger.
Ja, og det sker jo bare hele tiden. Altså, der er jo tusinder af millioner af mennesker, der dør på den måde. Ved du hvad, det er jo, der er du ret i, at der er de her angreb. Men hvis du tager det, sætter det op imod antallet af ofre for muslims terror. Altså, så det er jo grotesk, ikke?
Du synes,
og så er det jo en amerikansk foretese. Det er jo ikke noget, der sker i Danmark. Okay. Så jeg synes, det er meget, meget, meget fortænkt.
Okay,
godt. Jeg vil gerne tilbage til det helt konkrete, og vi skal også lige høre Yildiz Akdogan, fordi det, altså, som Marie Krab siger, så er det jo fuldstændig korrekt, at der bliver, altså i øjeblikket, så er der, bliver der givet penge til sådan nogle menigheder. Hun vil bare gerne give nogle flere. Og det vil sige, hvad tænker du som socialdemokrat? Er der her virkelig et område, hvor der er forskel på Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne?
Altså, det er jo en satspuljeforhandling, så man sætter sig ned forligspartierne og prøver at finde midler til de forskellige ting. Nogle prioriterer, at man skal prøve at omvende folk. Andre partier prioriterer, at man skal hjælpe socialt udsatte, hjemløse, psykisk syge mennesker. Sådan har vi hver vores prioriteter, og det kan man så forhandle under satspuljeforhandlinger.
Men har, har du noget imod, at man sætter lidt fod på, at, at folkekirkens præster de går ud og missionerer blandt muslimer?
Altså, ja, præster kan gøre, hvad de har lyst til, og det kan imamer for den sags skyld også, så længe de holder sig inden for de demokratiske retningslinjer, der er i det her land. Det er det, der er så afgørende for mig som borger, som dansk statsborger i Danmark.
Det, som Marie Krarup lægger op til, det er, at man skal bruge mere krudt på at sige, folkekirkens præster eller altså, kristne præster, alle kan få adgang til øget midler, hvis deres mission er at...
Det er jo så ikke sagt.
Nej, men du siger, at du vil godt være støtte
det. Jeg kan ikke blande mig i folkekirkens forhold, men jeg ved, at de har mange penge, og der kunne jeg jo godt sige, hallo, hvad med, at I brugte nogle af de midler til at kanalisere?
Men så blander du dig jo alligevel, Marie Krarup. Det
gør,
du
blander jeg, i folkekirken. Jeg står udenfor og siger, hallo, jeg vil godt give jer godt råd.
Jamen, så siger de, hallo, blander udenom.
Jo, men hvis vi nu snakker om
okay,
det der...
Okay, men har vi ikke ytringsfrihed, Danmark?
Men så
har de heller ikke noget problem, vel?
Nej, nej, men de ytrer sig også, så siger de, ved du hvad, vi passer vores arbejde ret godt. Jeg tror bare, det er vigtigt, at man sådan lige prøver... Altså, det er fordi, at den måde, du formulerer det på, det kan være, det er mig, der misforstår det, men ærligt talt, altså dels synes jeg, det virker ret useriøst, og for det andet, at den retorik, den hører jeg også fra... ekstremistiske grupper, religiøse muslimske ekstremistiske grupper.
Så de opfordrer til, at man missionerer muslimer?
Må jeg lige tale ud?
Du må endelig ikke kalde mig for Erdogan.
Nej.
Det, der er i det, det er, at vi bor i et demokratisk samfund, heldigvis for det. Og der er masser af gode tiltag på den ene og den anden led. Men den måde, du bruger den religion på, det er for mig... Jeg bliver sådan helt... Alle hårene rejser sig, fordi at den retorik minder mig om det retorik, som ekstremisterne bruger i de muslimske lande. De vil altid omvende de minoritetskristne, folk, der er sekulære eller bare vil gerne være ateister. Og derfor så har det sådan lidt, kan vi da for pokker ikke holde den religion i det private sfære? Hvorfor er det, vi hele tiden skal gå ind og fortælle folk, hvordan og hvorledes de skal være rigtige kristne eller rigtige muslimer på? Hvis vi nu kræver, at folk skal deltage i de demokratiske samfund på inden for de rammer og regler, der er, så tror jeg i hvert fald, at vi går noget et godt stykke. Og jeg kan heller ikke forstå, at du kan sige, jamen, jeg benægter ikke, at der er terror, der har været terroranslag. Det tror jeg ikke, der er nogen, der benægter det.
Det er jo kendsgerninger.
Det er præcis, men jeg synes bare, det er vildt, at du sådan siger, at folkekirken skal lige prøve at finde ud af at gøre det lidt mere. Nu har de så mange penge, altså... Altså, synes du ikke, de laver et godt stykke arbejde der, hvor de gør? Altså, den kirke, jeg bor tæt på Nørrebro, synes jeg laver et fantastisk stykke arbejde. Både i forhold til noget dialog, men de laver også det, de skal som en...
Hvad så med at omvende nogle folk til kristendom? Fordi som Marie Krarup jo påpeger, at Jesus' missionsbefaling er jo klokke klar, at man skal gå ud og gøre folkeslagen kristne. Det er jo et påbud. Altså, der er jo ikke så meget diskussion. Det skal selvfølgelig helst være med at overbevise folk om, at kristendom er det eneste saliggørende. Men det kan man vel ikke have noget imod, altså. Det er jo,
dem, der gerne vil skifte religion, de skal da have lov til det. Det skal jeg da ikke blande mig i. Det skal jeg heller ikke diktere som politiker, eller opfordre den ene eller den anden til. Altså, når jeg er ude og snakke med nogle religiøse folk, så har det sådan, at religion for mig er en privat sag. Og så må folk selv bestemme, hvad de gerne vil tro på.
Så du mener ikke, at vi får sådan mere sikkerhed ved at sådan omvende nogle flere fra islam til kristendom? Så ja. det er jo sådan set det, Marie Krarups pointe her.
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at hvis man netop intensiverer det på den måde, så tror jeg faktisk, at vi kan få en modreaktion.
Okay.
Frygter jeg. Og generelt ser vi jo en del yngre mennesker gå hen og blive meget mere religiøse og konservative end deres forældres generation. Og det er man da nødt til at sætte sig ned og
kigge.
Jamen, netop fordi, hvorfor gør de det? Er det fordi, at de pludselig har fundet ud af, at de vil være mere religiøse, eller er det fordi, de måske prøver at finde en anden form for identitet? Jeg har en tese om, at mange af unge kvinder, som også begynder at bære tørklæde, gør det også ud fra et politisk statement. Jeg kan ikke bekræfte, for det kræver, at jeg skal gå ud og lave en undersøgelse på det, men det er sådan en tese, jeg har, og det er vi da også nødt til at diskutere.
Marie Krarup, altså... den her missionering, det er altså i virkeligheden, så tænker man, at det ikke er der, hvor der virkelig er en opgave for folkekirken, det er der kristne danerne, fordi de er der simpelthen, hvis man tager det helt generelt, så hamrende ligeglade med deres egen religion og deres egen missionsbefaling. Så er det en mærkelig noget med, at det lige skal gå ud over muslimerne, at de skal konvertere. Hvad med, skal vi ikke have resten af befolkningen til at nærmest at anerkende, at de lever? Altså, de fleste ved, at vi har en kristen kulturbaggrund, men de er jo ikke kristne.
Jeg tror, du tager meget fejl, fordi folkekirken står mega stærkt i befolkningen, og alle de her tal, det er jo blevet afsløret, ikke, om flugt fra folkekirken, de er jo ikke rigtige. Det er jo fordi, man ikke har regnet den ikke-danske indvandring, eller den ikke-danske del af befolkningen med. Og det er jo klart, at muslimer ligesom ikke bliver medlem af folkekirken. Hallo, ikke? Så det er klart, at procentandelen af dem, der er medlem. Men ellers så står folkekirken...
Folk melder sig ud i bunter. Nej, Marie Krab, det er jo, man kan jo sagtens være medlem af folkekirken, og så bare komme til sin datters konfirmation.
Ja, men det er jo fuldstændig privat og fuldstændig frivilligt, hvad man vil tro. Det er jo meget, meget, meget vigtigt, og derfor synes jeg også, du overdriver alt, hvad jeg siger, eller du forvrider det. Fordi det, jeg
siger... Og du peger
siger...
på Hildes Erdogan, og ikke nogen, der
ja, undskyld. Det er okay. Ja, fordi du gør som om, eller du fik det udlagt som om, at jeg vil tvinge folk til noget. Selvfølgelig vil jeg ikke det, for det kan man da ikke. Altså, tro
hvad er det, du vil, Marie? Stand...
Jamen, fordi det vil jeg godt fortælle, hvis jeg må få et ord indført.
Misforstået dig, du ved ikke rigtig, hvad det er. Altså...
Det, som jeg gerne vil, det er at give penge til migrantmenigheder, som gør et fantastisk arbejde. Og jeg synes, det er fint, de får det på satspuljen. Jeg synes bare, de skal have nogen. Altså, satspuljen er jo kun et år gang, ikke? Jeg vil gerne have, at de får det fast. Og det andet, jeg så gerne vil, det er at bruge min ytringsfrihed til at råbe folkekirken op. Fordi folkekirken svigter mange steder. Ikke alle steder, fordi jeg ved, at der bliver gjort fremragende arbejde mange steder. Men der er også steder, hvor man ikke gør det. Og der synes jeg, at folkekirken skulle tage sig sammen. Det er der, hvor man inviterer muslimer ind til at prædike islam i en folkekirke. Det skete i Aarhus under sådan en teaterlignende forestilling. Det er kæmpe svigt.
Men har de ikke deres ytringsfrihed til det? Er det ikke en enkeltstående tilfælde?
Det er det forhåbentlig.
Er der nogle kristne, der dukker op i moskéer? Er det så slemt? Er det sådan kæmpe stor... Altså,
det er meget slemt.
Jeg synes, det er jo ret, hvis det sådan gennemgående er, at præsterne dukker op i moskéer og prædiker det, og så... Det er med på,
jeg har ikke noget mod præster, der kommer og prækker kristendom i moskéerne, men det tror jeg, der er mange muslimer, der tager meget mod.
Men altså, de her store religioner, de ligesom mødes på kryds og tværs og sådan noget. For eksempel, vi har lige været i Albanien, der kan man sagtens finde ud af at samarbejde på kryds og tværs og have respekt for hinandens religion. Hvorfor kunne vi ikke gøre noget sammen?
Prøv her, altså, der er mange steder, hvor man godt kan samarbejde. Det har du ret i. Jeg kommer også en del i Rusland, hvor du har den her tradition, som er mange, mange hundrede år gammel. Altså, der er islam fuldstændig anderledes. Eller, der er mange forskellige ting. Men først og fremmest har man levet sammen i mange, mange hundrede år. Husk på, at hos os er det helt nyt.
Ja, det tror jeg, alle er med på.
Og det gør en kæmpe, kæmpe forskel. Okay, okay. Så derfor kan vi ikke bare lige sige, nå ja, men det går der, og det går der i Tatarstan, og det går i Albanien. Fordi det er ikke det samme. Der synes jeg, at vi skal holde skæg for sig og snot for sig. Og så er der det andet, det helt generelle, at det er altid den kristne kirkes opgave at præge ordet, så det bliver hørt. Og det har folkekirken så bare ikke gjort. I stedet for, så går de og siger, at vi skal prøve at finde ud af at have en fredelig sameksistens og sådan noget. Og det skal man selvfølgelig også. Men de har da stadigvæk en forpligtelse til at prædike kristendom. Og det er ikke okay at invitere imamer ind og prædike islam i en dansk kirke. Det burde være den biskop, at burde tage sig sammen og stoppe det.
Det forudsætter nok, at præsterne er kristne. Det er
vi er et af de programmer, hvor vi tit diskuterer, hvad der foregår i folkekirken. Men det er ikke det egentlig, det vi skal snakke om nu, fordi det er jo, altså, så det er jo op til kirken selv.
Lige præcis, og det er det, jeg hele tiden understreger, at det vil jeg heller ikke blande mig i. Nej. Jeg vil bare komme og bruge min ytringsfrihed til udefra at sige, at de har en missionsbefaling.
Ja, det er vi med på, Marie Krab. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke, når du siger, altså, det er klart, at hvis samtlige muslimer i Danmark konverterer til kristendom, så kan det godt være, altså, så vil vi have et helt andet samfund på mange måder. Men jeg tænker dem, når du bruger det til endnu et af de her forfærdelige terrorangreb til at komme med det her budskab, så jeg tænker, jamen altså, er det ikke lidt vildt at forestille sig, at en eller anden af de galninge, som går ind og myrder børn til en koncert, nogensinde skulle kunne finde på at konvertere til kristendom. Altså, det er jo ikke den måde, man forhindrer terrorisme på.
Altså, de gør det jo i islams navn, så hvis ikke man var muslim, ville man jo ikke gøre det. Og det kan jo sagtens være, at mange af de her rodløse unge mennesker, som muslimer, som netop bliver mere religiøse i dag. Det ser man jo en trend, ikke? At unge piger tager tørklæde på sådan noget.
Nogle gange.
Så bliver meget mere religiøse end deres forældre.
Rabiate muslimer
tror,
til at blive rabiate kristne.
De
kristne.
Gør det meget, fordi de vokser op i et værditomt rum. Jeg tror, de leder efter værdier. Og der ville de da ikke gøre noget, hvis de lige pludselig støtte på en rar folkekirkepræst, som kunne fylde dem op med nogle andre værdier, end det der med at tage et bombebælte på, eller et tørklæde på, eller isolere sig fra samfundet i en ghetto-religion. Det synes jeg, der ville være meget bedre.
Jeg har et spørgsmål til dig, Yildiz Akdogani. Det er fordi, jeg så, at Marie Krarup, hun sådan helt konkret foreslog, at man skulle uddele nogle flere arabiske bibler. Jamen, det er der vel ikke nogen problemer i, altså? Er der det?
Nej, altså...
Det skal jo ikke, om de skal være statsfinansieret, de her arabiske bibler. Det er vel
spørgsmålet er, om det ikke sker i for... Altså allerede, altså vi har der missionærer rundt omkring i de forskellige muslimske lande allerede. Jeg ved da, der jo, det er der.
Ikke i Saudi-Arabien. Ikke i Saudi-Arabien.
Nej, måske ikke i Saudi-Arabien, men Saudi-Arabien, altså, come on, det er også en så ekstrem land. Altså, det er også det land, der er mest til at, hvad hedder det, er netop gå ud og deler Koranen ud og støtter ret mange sådan forskellige...
Og de bygger måske over det hele.
Ja, lad os lige komme tilbage til fædrelandet her.
Ja. Må jeg ikke lige sige en ting? Det, der sker her, når vi tager den her debat, og det er så ærgerligt, fordi... at der bliver blandet ret mange ting. Altså, terrorisme bliver koblet til islam, og kristendom bliver brugt som den eneste rigtige vej. Og jeg synes, det er... Altså, dels er det at disrespekt for de mennesker, der tror, hvad enten de tror på kristendommen eller islam, at man kategoriserer den på forskellige måder. Det andet fejl, vi begår ved at tage den her debat, det er, vi snakker om herboende danskere med muslims baggrund som en homogen masse. Og det er de ikke. Altså, de er vidt forskellige. Hvordan man praktiserer islam i Tyrkiet, eller hvis man kommer fra Tyrkiet, er vidt forskellige i forhold til, hvordan man gør det, hvis man er fra Makedonien, eller har rødder i Makedonien, eller i Pakistan, eller for den sags skyld, hvis man har en palæstinensisk baggrund. Det tror jeg bare er enormt vigtigt at fremhæve, og derfor kan vi ikke snakke om muslimerne, eller danske muslimer. Jeg opponerer altid imod det. Vi er nødt til at prøve at forholde os til, hvad er det, udfordringerne er. Vi har en udfordring med integration. Det tror jeg ikke, der er nogen, der benægter det. Vi har et parallelt samfund. Det tror jeg heller ikke, der er nogen, der benægter det. Vi har social kontrol osv. Spørgsmålet er, hvad skal vi gøre? Og der tror jeg bare ikke, at løsningen er, at vi begynder at presse de stakkels folkekirkepræster til at gå ud og prædike kristendom. Det tror jeg simpelthen ikke er løsningen. De kan være med til at lave nogle lokale aktiviteter, og det gør de for eksempel ude hos mig. I Ydre Nørrebro, hvor de inviterer, altså der kommer både den somaliske mor og hvad hedder den lokale medlem fra menighedsrådet til at komme til babyrytmik, eller hvad ved jeg. Det der integration, og det der dialog, og det der, hvor religionerne snakker sammen og er sammen og kan forholde sig til hinanden, det synes jeg er meget vigtigt at fremhæve.
Marie Krarup.
Altså, jeg siger jo ikke, at det her forslag kan løse alting. Jeg siger, at det er bare en af de ting, som jeg ikke har satset nok på. Jeg siger jo, at det er først og fremmest udlændingepolitikken og retspolitikken, så vi skal bruge til at dæmpe vores integrationsproblemer og risiko for terror. Og det skal vi bruge så vidt vi overhovedet kan. Altså, luk grænsen, stop for asylbehandling i en periode, eller asylbehandling ved grænsen osv., så vores ghettoer ikke bliver større. Det er en af de allervigtigste ting.
Det er der heller ikke nogen, der
så det her, det er jo ikke et forslag, som vil løse alle problemer, men jeg siger bare, det er det er forkert, at man ikke har haft mere fokus på det i en periode. Og jeg synes, det er en disrespekt for muslimer. De er mennesker, som er lige så gode som alle andre. De har også fortjent at høre Guds ord. Og det er simpelthen ikke okay, at folkekirkepræster ikke har den respekt for muslimer til, at de tør og vil give dem det budskab, som er det frelsende.
Ja, og det du mener, det er, og det du synes, jeg mener, det er, at de skal omvendes.
De skal høre ordet, så må de selv bestemme. Man må aldrig nogensinde tvinge nogen til noget på trosområdet. Det vil være fuldstændig umuligt. Men at nægte dem muligheden for at høre ordet, det er en disrespekt for folk, som er uacceptabel i en kristen land, når vi har en kristen kirke.
Men hvorfor tror du, de nægter det? Altså, igen, jamen, hvorfor er det, du har sådan en anden
sag? Der er jo
kirker på hver andet gadehjørne, ja. Ikke altså, mindre Vesterbro, så de præcis. Kan jo bare gå indenfor.
Og de bør jo sådan netop gå ud og prikke ordet, men mange af dem kan jo så heller ikke sproget, så det er jo også der, vi har problemet, ikke? Altså, og det er derfor, at migrantkirkerne jo er de bedste til det, fordi de taler de sprog, som de nytilkomne
det er klart.
Taler.
Så prøv,
og derfor er det jo først og fremmest dem, vi skal støtte.
Så lad mig lige opsummere. Dansk Folkeparti, eller undskyld, Marie Krarups synspunkt for Dansk Folkeparti. Jeg ved ikke, om I selv går partiet ind for det her, eller bare
vi går ind for, at man skal støtte migrantmenigheder med midler, og
Okay,
og mere end man gør
det.
Og Jelle Saktogan fra Socialdemokraterne, I siger, det har I principielt ikke noget imod, men er det det, der lige er
sygt? Det foregår, som Marie også siger, det forekommer allerede, så jeg kan ikke rigtig se problematikken i det. Det, der er vigtigt for mig at understrege, det er, at vi skal passe på, at vi ikke kommer til at i religions- eller integrationsnavn begynde at snakke om assimilation, fordi det tror jeg ikke gavner nogen.
Godt. Tak skal I have, begge to. Jelle Saktogan fra Socialdemokraterne og Marie Krav fra Dansk Folkeparti.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno. Vi danskere, vi over en bred kamp, vi elsker jo velfærdsstaten så meget, at det er svært at forny den. Danmark er i en situation, der minder om de sidste stadier af den døende Sovjetunion, hvis nogen kan huske den. Vi er simpelthen nået et punkt, hvor man ikke med flere penge kan forbedre en ineffektiv og overreguleret offentlig sektor. Synspunktet, det er Martin Aarups. Han er direktør for den borgerlige liberale tænketank, CEPOS. Og velkommen til, Martin Aarup. Du er jo aktuel med din nye bog, Mobbedrengen, her på, jeg ved ikke, hvor mange sider, 450 sider. Den hedder Velfærd i det 21. århundrede, fra tilsanding til innovation, skitse til et nyt nationalt kompromis, og bogen er udkommet på forlaget People's Press, og den er også sandfarvet. Den er som om, I har taget billeder ud fra en eller anden sandstrand, jeg ved ikke hvad. Men den her sammenligning med Danmark anno 2017, hvor vi jo kan forstå på vismænden, vil opleve 2% vækst pro anno frem mod 2025, at det er virkelig at sammenligne med Sovjetunionens krampetrækninger i slut 80'erne under Gorbachev. Du har da i hvert fald vores opmærksomhed, Martin Aarup.
Ja, ikke Danmark som sådan. Den sammenligning, det går på vores monopolistiske velfærdssektor. Altså det, mange kalder den offentlige sektor.
Monopolistiske velfærdssektor, det vil sige, der er en udbyder af nogle velfærdsydelser, og det er staten eller kommunen, ja. Det er det, du tænker på.
Ja. Og det er sådan set forbudt at være iværksætter der. Det er forbudt at starte noget nyt op, gøre tingene på en anden måde. Og det er cirka sådan, Sovjetunionen fungerede. Det er planøkonomisk, der er ikke priser. Man beslutter centralt, hvad der skal gøres. Man beslutter centralt for Folketinget, for eksempel, at nu skal alle skoler i landet have heldagsskole. Egentlig uden at vide ret meget om, det er en god idé. Det kan også være, at det er en god idé på nogle skoler. Det kan være, at det er en god idé for nogle klasser på den samme skole. Altså, det er sådan en meget centralistisk tænkning, central planlægning, hvor man udsteder dekreter og beslutter sig for, hvordan tingene skal køres, og det fungerer bare ikke i længden. Og jeg har ikke skrevet noget sted, at det svarer til de sidste krampetrækninger i 80'erne eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvornår det sander fuldstændig til at bryde sammen, men hvis vi ikke vil få blødt op på det, så vil det bryde sammen på et eller andet tidspunkt.
Det er jo klædeligt, at du skriver en mobbedreng, hvor du kritiserer den måde, vi indretter os på nu, og den måde, velfærdsstaten ser ud. Og så er du netop, altså, så kritiserer den, men så kommer med en lang række forslag til, hvad man kan gøre. Og man kan jo ikke lade være med at stusse over undertitlen skitse til et nyt national kompromis. Fordi det nationale kompromis, jeg tænker på, det er, altså, hvordan vi skulle klare os ud af, at vi havde stemt nej til Maastricht, og så vi skulle lave den her undskyld, vi mente det ikke aftale med EU. Men det er jo ikke det, du mener. Hvad mener du med et nationalt kompromis? Fordi du er jo direktør for en liberal, borgerlig tænketank. Betyder det, at det er sådan en uideologisk favnen, der skal gøre at sige, det her, det kan vi blive enige om?
Altså, jeg tror ikke, at det, jeg foreslår, er noget, der kan gennemføres i morgen. Det vil jo også være uinteressant. Altså, du ved, så kunne jeg jo lige så godt...
Det er heller ikke det, jeg mener.
Har vi jo jer politiske kommentatorer til ligesom at vurdere, hvad der kan lade sig gøre i morgen. Men det, som jeg... På et tidspunkt, så bliver vi nødt til at erkende, at nu har vi forsøgt at lave afbureaukratisering og regelforenkling. Jeg beskriver det i bogen, hvordan... Altså, det, alle skal lave ud i dag, det hedder New Public Management.
Ja.
Det startede som et regelforenklingsprojekt. Man kaldte det fristyrelsesforsøg, og alle forvaltningschefer og medarbejdere i den offentlige sektor jublede, at nu skulle de have mere frihed. Og så blev det også til sådan et byråkratiseringsprojekt, og det bliver de alle sammen. Det bliver det, den nuværende regering er i gang med. Det bliver det også til. Det bliver noget forfærdeligt noget på et eller andet tidspunkt, og man vil se tilbage på det og sige, at det gik også galt. Og jeg tror, at på et eller andet tidspunkt, så kommer de alle sammen til en erkendelse. Jeg er jo optimist. At altså, hvis vi bliver ved med at gøre det samme, så får vi det samme resultat. Og derfor bliver vi nødt til at gøre noget andet.
Og du er jo så, det er jo så heldigt, at du jo sådan set har jo skitseret en hel række forslag til, hvordan vi kan komme i mål, Martin Aarup. Men før vi kommer så langt, så har du jo sådan set lavet en analyse af, hvad der er problemet. Du går tilbage i tiden, hvordan det så ud tidligere, nemlig at Danmark var, i 1930 var blandt de 5 rigeste stater på kloden. Og det er vi så ikke helt nu. I dag er det sådan, at de rigeste lande, og det er så i særdeleshed Singapore, du fremhæver, det kunne også være Massachusetts over i USA, de er omkring 40% rigere end Danmark. Og du har også en pointe med, at væksten er sådan, siden 1890 er steget med i snit 2,1% om året. Men siden vi har haft den sidste krise her i 2008, jamen, så går vi helt bag om dansen, og vi, jeg tror det er netto, os alle sammen, vi mangler 65.000 kroner om året, som vi går, altså det er altså velfærd, vi går glip af hver evig eneste dansker, fordi vi ikke har den vækst, som vi burde have haft. Mm. Og problemerne skyldes, siger du, at vi har den her ineffektive offentlige sektor, som man jo har skudt på igennem mange, mange år. Hvorfor er det ikke lykkedes? Hvad er det, vi gør galt?
Jeg vil først lige sige, det skyldes den, og det skyldes også nogle andre ting. Det skyldes en voldsom regulering også af den private sektor. Ikke specielt i Danmark, men også i Danmark. Fordi det her det er et problem, man ser i hele Europa. Og derfor skal vi også passe på at sammenligne os kun med vores nabolande. Sammenlignet med nabolandene går det jo meget godt, men problemet er bare, at det går også af hængefelt til hos dem. Og du sagde til indledningen, at men nu står vi jo til vækstrate på 2%. Historisk set, på vej ud af en krise, der skal vi have vækstrate på 3 eller 4%. Men vi har ligesom lullet os i søvn og vender os til, at om 2%, at det er ikke meget godt. Nej, det er kraftedeme ikke godt på vej ud af en krise. Sådan har det aldrig været før på vej ud af en krise. Og vismændene og alle de andre økonomer er ved at lulle sig ind i det, at det går godt. Men du spurgte, hvorfor man ikke kan få gjort noget ved den offentlige sektor. Og det... Altså, vi har jo lavet mange reformer i Danmark af arbejdsmarkedet.
Ja, specielt de sidste 40 år, vil jeg sige.
Lige præcis. Der er vel rigtig mange reformer af arbejdsmarkedet. Vi har sænket den øverste marginalskat og selskabsskatten.
Og Cepos har jo været meget aktiv i debatten og peget på, hvor man kunne gøre det. Og nu er vi så i en politisk situation, hvor det der med reformer, det går lidt trægt med det. Men det lad os nu ligge.
Det har vi så meget til.
Nu leger vi, at vi kan gøre noget. Ja.
Men det der er problemet med at reformere lige præcis den offentlige sektor, det er, at der er altså nogle meget magtfulde, blandt andre fagforeninger og andre interesser, som hæger om deres snævre særinteresser på bekostning af almen velfærdsinteresse. Og derfor er det en meget stor mundfuld for politikerne at kaste sig ud i at reformere den offentlige sektor. Nyrup prøvede jo at indføre mere konkurrence i velfærdssektoren. Han var socialdemokrat, han kunne godt se, at det var nødvendigt at få konkurrence ind i den offentlige sektor. Men hans kongres ville simpelthen ikke.
Men jeg synes da, vi har prøvet på at få noget konkurrence ind i den offentlige sektor. Jeg tænker på alt det her med hjemmehjælp og sådan noget privat hjemmehjælp, og de går jo konkurs, nogle af de her firmaer og så videre. Altså, så der er vel gjort forsøg, hist og pist.
Der er gjort alle mulige forsøg, men jeg beskriver i bogen, hvorfor det ikke rigtigt bliver til noget. Og det har noget blandt andet at gøre med de incitamenter, der er. Altså de tilskyndelser, der er i sektoren, som er helt forkerte. Altså for eksempel, så er det sådan, at regionerne både skal træffe beslutninger om, hvor man bedst og billigst kan købe sygehusydelser, og samtidig levere de selv sygehusydelser. Det vil man i enhver anden sammenligning kalde et habilitetsproblem. Og det samme i kommunerne. Kommunerne leverer selv de ydelser, som de samme kommunalpolitikere skal vurdere, om de eventuelt skulle købe hos nogle andre end sig selv. Ej, selvfølgelig vil de ikke købe hos nogle andre end sig selv.
Så det vil sige, at de laver sådan noget proforma, hvor de laver indkøbspolitikken på en sådan måde, at man tilgodeser den offentlige udbyder. Ja, det er din pointe.
Man kan ikke helt generalisere. Den offentlige sektor er stor, der er mange kommuner, der er mange institutioner. Der er også mange, der er også nogle steder og nogle situationer, hvor man gør det fuldstændig efter bogen. Men der er mange problemer med, for eksempel, at det offentlige har en tendens til at undervurdere, hvad deres egne ydelser egentlig koster, fordi de ikke regner det hele med. Det er sådan bare et eksempel. Et andet eksempel er private udbydere, der oplever, at borgerne faktisk ikke får at vide, at der er det private tilbud, fordi kommunen tager det som selvfølgelig, at de skal selvfølgelig have et offentligt tilbud.
Men altså, jeg tror, at der er mange mennesker, der har oplevet, at det her... Jamen, nu er der et konkurrerende privat tilbud. Altså, de fleste kender i hvert fald privathospitalerne, som i et vist omfang er en succes. Ja. Så, så har man jo haft det der med, at man skal konkurrere i mange, mange, mange år. Og så jeg tænker på, at det der i virkeligheden er det aller største problem med det her, det er, at befolkningen skal igennem en kolossal mental bearbejdning for at forstå, at hvis den offentlige sektor bliver mindre, så bliver de ikke tilsidesat. Så, altså, og samtidig med, at der arbejder utrolig mange mennesker i den offentlige sektor, som gerne vil bevare deres arbejde. De tror ikke på, at man kan bevare sit job, hvis det for eksempel i langt højere grad private initiativer, der styrede.
Ja, altså der er mange, jamen alle mennesker, både privatansatte og offentlige ansatte, og også jeg personligt og formentlig også jer to, vi har det jo ikke så godt med sådan gennemgribende forandringer, vel? Medmindre vi sådan lige helt nøjagtigt selv har valgt, at nu vil jeg, hvad ved jeg, holde op med at ryge, eller begynde at motionere, eller nu vil jeg skifte job, eller flytte til en anden del af landet. Altså, hvis det er noget, der kommer udefra, så bliver de fleste mennesker ængstlige, og det er jo forståeligt nok. Men det er jo altså et vilkår i et samfund, hvor man gerne vil have innovation, nyudvikling, nye måder at gøre tingene på. Og det er jo et vilkår i den private sektor, at man hele tiden skal være på dupperne og holde øje med, hvad konkurrenterne gør, og om der er kommet nye teknologier, og om tingene kan gøre smartere og billigere osv. Og det er det altså ikke i samme omfang i en sektor, der ikke er udsat for konkurrence. Og derfor er konkurrence utrolig vigtigt. Og jeg er enig med dig i, at det nok er et mentalt skift, man skal have, både i sektoren og i befolkningen, at vi skal væk fra det der med, at hver gang vi diskuterer den offentlige sektor og de problemer, der er, så er det også bare fordi, der mangler penge. Men skat er jo det seneste eksempel, hvor man har fået overbevist sig selv om, at grunden til, at man ikke kan opdrive skat, det er, at der er for få medarbejdere, på trods af, at vi bruger flere ressourcer på det, end de gør i Sverige og Norge.
Så må jeg citere dig selv. Du skriver jo det, altså allerede dengang, altså nu snakker vi om 30'erne, havde vi et af verdens mest velfungerende samfund. Vi havde høj velstand, lav korruption, høj tillid til de velfungerende institutioner. Og det var før velfærdsstaten, som derfor ikke kan være den egentlige kilde til vores relativt velfungerende harmoniske samfund. Det er jo det, vi alle sammen går rundt og tror.
Det er der en del, der går rundt og tror,
ja. Ja, okay, nu siger vi alle sammen det. Man skal altid passe på, hvad man siger. Ikke? Men det er jo en tale, men det er jo... Altså ligesom, hvad skal man sige, den der næsten evangeliske tryghed, vi tillægger velfærdsstaten, ja. Det er derfor den ikke, at det bliver farligt, det du gør, fordi så tror folk, det er jo onde Joachim B. Olsen, der vil have, at de rige skal have noget mere, de fattige, de skal have mindre, ikke?
Jeg vil have bedre velfærd. Altså, jeg vil have... Hvad var det der... Det, som jeg i virkeligheden mener, at det er i hvert fald en af de helt centrale... En bog på 500, næsten 500 sider, så der er mange, jeg synes, der er mange pointer i den. Men en af de helt centrale pointer er, at jeg tror simpelthen ikke, vi får bedre velfærd af at bruge flere penge. Måske en anelse bedre, men altså det, vi har brug for, det er meget bedre velfærd på en række områder. Og der skal man tænke anderledes, end at tilføre flere ressourcer. Hvis man kan, en sammenligning kunne være, hvis man har en hestevogn, hvor der allerede er spændt 6 heste for. Spænder man 7. hest for, jamen det kommer vognen ikke til at køre hurtigere af, fordi hestene har nu engang et vist tempo, de kan løbe i, og spænder man alt for mange heste for, så kan ligefrem blive problemer med overhovedet at koordinere hestene og få vognen til at køre derhen, hvor man gerne vil have det. Det, man skal gå fra, det er en hestevogn til en anden teknologi, for eksempel automobilet. Og det er der, vi står. Altså, der er ikke noget velfærdsområde i Danmark, hvor vi ikke bruger rigtig mange penge, også sammenlignet med andre lande. Vi får ikke bedre uddannelse af at bruge flere penge på det. Vi får ikke bedre ældrepleje af at bruge flere penge på det. Vi får ikke bedre sundhed af at bruge flere penge på det. Vi får bedre velfærd af, at vi gør det billigere. Vi vil gerne leve et velfærdssamfund. Hvad er årsagen til, at vi lever et informationssamfund? Det er, at information er blevet billigt. Hvad der gør, at vi kommer til at leve i et velfærdssamfund? Det er, når vi får gjort velfærd billigere, end det er nu.
Så det du simpelthen, en af dine pointer i bogen, det er jo, at der er ligesom en grænse for, hvor at hver gang man smider en krone i den offentlige sektor, så er udbyttet man i den anden ende marginalt set mindre end de ressourcer, man faktisk smider ind. Altså man når et eller andet toppunkt, ja. Og det vil sige, altså der er simpelthen en kapacitet, hvor man simpelthen, man når en kapacitetsgrænse, hvor det simpelthen ikke kan nytte noget at ansætte flere offentlige ansatte. Ja. Og derfor så bliver man nødt til at effektivisere. Men det er jo en en gammel sang, som liberale jo tordner løs med fra tid til anden, og, og så er der jo dem, der arbejder i de her sektorer. Deres oplevelse er jo, at de skal løbe stærkere, deres arbejdsforhold bliver forringet, de skal nå mere, og de synes ikke, at de får den uddannelse, de synes ikke, de får de hjælpemidler, som gør, at, at de kan nå det der, som man... det mere effektive, som politikerne har besluttet, og som embedsmændene i Finansministeriet har besluttet, at de skal have. Hvad vi er det 1,5% eller 2% om året, eller 1%, at de skal løbe stærkere hvert år, gå længere på literen, som det også hedder, når Lars Løkke han taler. Altså, er der ikke en grænse for, hvordan man kan nå, jamen tænker på, hvis man har en opgave med at passe børn, altså, jeg mener, hvis man er pædagog, altså, hvilke IT-hjælpemidler vil kunne gøre det mere effektivt? Altså, Martin Aarup?
Der er selvfølgelig nogle konkrete opgaver, som ikke kan gøres mere effektivt. Men når jeg for eksempel holder foredrag for tillidsfolk fra offentlige fagforeninger, og spørger dem om, hvordan går det egentlig? Hvad er udfordringerne? Jamen, så fortæller de om alle mulige ting, de skal lave, som de ikke kan se en point i at lave. De fortæller om IT-systemer, de spilder tid på, som ikke virker. De fortæller om vanvittige bureaukratiske procedurer. De fortæller om alt for mange møder. De fortæller om alle mulige forskellige ting, der ikke er, som det burde være i en effektiv organisation. Så er det lidt frustrerende, at når man så går videre og diskuterer med dem potentialet for at effektivisere, så benægter de, at der er et. Og så kan man jo bare tale tilbage til starten af samtalen og sige, prøv at høre, venner, I har selv lige givet mig en række eksempler på, at jeres sektor ikke er effektiv. Men det er jo rigtigt, det er jo ikke medarbejdernes skyld. Og problemet er jo næsten, at det ikke er nogen skyld, ikke? Fordi politikerne siger, jamen altså, hvis ikke vi styrer det, så bliver vi beskyldt for, når der er en gammel, der har ligget med blæ i sengen, og så må vi jo lave en regel om, at de gamle ikke må ligge med blæ i sengen. Og medarbejderne siger, jamen, det er ikke os, der har lavet den der fjollede regel, der gør, at vi nu skal til at bruge tid på at få visiteret en blæ. Det er jo politikeren, der har lavet den, og så alle kan pege fingre hinanden, og det er problemet, når man har sådan en politisk styret sektor, at ansvaret kan i sidste ende ikke rigtig placeres. Og derfor er det ikke en skidt ting, at private hjemmehjælpsfirmaer kan gå konkurs. Det er en god ting, fordi ansvaret bliver placeret, og dem, der ikke dur, de ryger ud af markedet, og så kommer der nogen ind, der er bedre.
Lad os gå til, altså du har jo, der er kommet helt 14 konkrete forslag, altså nogle af dem, når jeg læser dem, ikke? Så de kræver altså virkelig en uddybning, for ellers så kan jeg ikke rigtig se, hvad det er, de dækker over. Men der er et af dem, der hedder forbud mod kommunalpolitikere i kommunale selskaber. Det synes jeg lyder interessant. Ja. Er det simpelthen fordi, at kommunalpolitikere, det er jo ikke fordi, de er korrupte, det er vi jo ikke her i Danmark, nej, det er fordi, de er inkompetente, eller hvad?
Nej, jamen det er ikke traditionel korruption, nej. Men jeg undersøger faktisk i bogen, hvor meget de ledende kommunalpolitikere tjener på at sidde i alle mulige selskaber.
Er det Vejle Havn, vi snakker om? Eller?
Ja, blandt andet. Men det er i gennemsnit ret mange penge. Det er over 100.000 kroner, sådan en borgmester har 150.000, tror jeg, der er i gennemsnit omtrent. Sådan en borgmester har af ekstra aflønning fra kommunale selskaber. Hvis nu det var i borgernes interesse at få privatiseret sådan et selskab, ville det så være i borgmesterens interesse at sørge for, at det blev privatiseret? Ikke rigtigt. Det er faktisk en væsentlig del af hans indtægt, der kommer fra at sidde i de her kommunalbestyrelser. Og for at undgå enhver mistanke om denne her form for korruption, som det jo faktisk vil være, altså at man træffer beslutninger mere baseret på sin private økonomi end på, hvad der er i borgernes interesse, så synes jeg, at det simpelthen skal være sådan, at kommunalpolitikere, de skal slet ikke kunne sidde i de her kommunalbestyrelser. De her kommunale selskabsbestyrelser. Alternativt, så kunne man sige, de må gerne sidde der, men de må ikke få nogen vederlag. De må ikke få noget for det.
Ja, det er jo nok knap så spændende, kan man sige. Men altså, er det ikke en del af demokratiet, at vi vælger nogle folk til at sidde i de her bestyrelser? Og de her mennesker har jo trods alt fået nogle stemmer, flere stemmer. Så skal de vel også være med til at træffe de beslutninger, som er i de her almindelige selskaber, og så får de noget, et vederlag for at sidde der, og der er jo også et ansvar, der følger med. Det skal vel også honoreres på en eller anden led. Og så spændende er det jo heller ikke at være kommunalpolitiker. Det er jo heller ikke verdens mest vellønnede job, når man tænker på, at folk skal bruge deres fritid på at læse bunker af papir og træffe beslutninger på borgernes vegne. Altså, jeg ved godt, der findes nogen, der synes, at det at være politiker, det er virkelig, virkelig vejen til rigdom, og det er ikke særlig vellønnet. Og så får man måske, er det 250.000 for, eller 100.000 for at være bestyrelsesformand, og så får man måske 50.000 for at sidde der, eller 75 om året. Det er det, vi taler om. Men hvad er dit alternativ? Er det, at man simpelthen headhunter nogen udefra og til at sidde der i stedet for? Så er det jo ikke rigtig demokratisk længere, eller hvad?
For det første, så burde en masse af de her selskaber simpelthen privatiseres. Altså, der er en masse forsyningsselskaber og sådan noget, ikke? Men der er mange ting i det spørgsmål. Vederlagskommissionen foreslog faktisk, at man hævede kommunalpolitikernes lønninger. Det synes jeg kunne være en god idé. Lad os hæve deres værste løn, og så sørge for, at vi ikke får det her spil. Altså, det er faktisk med til at ødelægge demokratiet i et væsentligt omfang, det her, fordi det er en meget vigtig del af den kommunale konstituering, om man kan få de her ben for rigtig mange mennesker.
Absolut.
For rigtig mange kommunalpolitikere, der betyder det altså meget, om man pludselig kan få 100 eller 150.000 ekstra for at sidde med her. Så ofte så bliver borgmesteren valgt på basis af, hvilke poster borgmesteren lover, hvilke ben borgmesteren lover forskellige af sine modstandere. Så ledes de går og bliver tilhængere.
Koalitionspartner, tror jeg, kalder det, ja.
Og det synes jeg måske er en lidt mærkelig måde, at det lokale demokrati fungerer på, at det skal være på basis af, hvad du kan få af personlig aflønning, ikke på basis af, hvilke idéer du synes er de rigtige. Det er jo, politik burde handle om idéer, ikke om kroner og øre.
Men
den anden ting, det er, at de her selskaber, når man, der er blevet spurgt om, at de her, dem, når I så udpeger kommunalpolitikere til selskaberne, gør I det så på basis af deres kompetencer, altså således, at vi får en kompetent bestyrelse. Nej, udpegningen sker på basis af, hvem der skal have det politiske ben, og hvem der skal have tjenester.
Det er jo demokratiet.
Og vi kan jo se, når konsekvensen af det bliver, at en masse forsyningsselskaberne for eksempel ikke er særlig veldrevne, og rapporter viser, at der er milliarder at spare på at få mere veldrevne forsyningsselskaber.
Og det er vel også fordi, at de har ofte ikke det, hvad skal man sige, den viden til at give embedsmændene i de her selskaber det tilstrækkelige, hvad skal man sige, modspil i virkeligheden. Fordi det kræver måske nogle mere indsigtsfulde mennesker til at sidde i de her bestyrelser, som kunne give det der professionelle modspil.
Ja, det kan være et af problemerne. Det kan også simpelthen være forkerte beslutninger.
Martin Aarup, der er et punkt her, som jeg glæder mig meget til at få uddybet. Det er, når jeg bare læser sætningen, så hedder den, styrk institutioner, der repræsenterer outsidernes interesse. Det lyder som et eller andet, der er kommet fra beboerrådet på Nørrebro eller Alternativet eller sådan noget. Hvad er det for nogle outsider, vi snakker om? Er det de utilpassede, dem der tænker skævt og krøllet? Altså, altså dem der tænker skævt og krøllet, de får rigtig meget som regel offentlig støtte til at sidde i et eller andet kulturhus på en Europapalle, ikke?
Nej, det
på indendørs. Hvad snakker du om? Ja, altså, jeg er bare nysgerrig.
Altså, vi har jo ikke så meget tid, så lad mig bare komme med et eksempel. I Danmark er vi går ind for frihandel i Danmark, siger vi, men i virkeligheden så går vi ind for eksport. Hvis man tager regeringsgrundlaget, den her regering, som trods alt er en borgerlig liberal regering, der er ordet eksport nævnt, jeg tror det er 11 gange. Ordet import er slet ikke nævnt. Men den eneste grund til, at det er interessant at eksportere, set fra et samfundsperspektiv, det er for at kunne importere. Og det som vi som borgere, som forbrugere har gavn af, det er import. Men vi har eksport fremme, og vi har subsidier til virksomheder, for at de kan blive bedre til at eksportere. Altså, det burde de jo betale for selv. Men vi har, altså, vi har sådan et eksportråd, for eksempel. Vi har ikke noget importråd.
Hvorfor har vi ikke det? Det har jo noget med handelsbalancen at gøre. Men det er jo ikke noget problem mere.
Handelsbalancen det er jo merkantilisme, kalder man det. Ideen om, at eksport er bedre end import, det er ikke rigtigt. Import er en smaddergod ting, fordi det sænker priserne, hvilket øger vores velstand og realløn. Det øger konkurrencen, hvilket hæver produktiviteten. Så import er en rigtig god ting, men problemet i et demokrati er, at der er altid nogle insiders, der påvirker politikerne mere end outsiders.
Og det er dem, der sidder på flæsket på markedet i forvejen i Danmark i virkeligheden.
I Danmark, der er de virksomheder, der er her, de taler til politikerne om, hvor vigtigt det er, at de kan eksportere. Politikerne lytter ikke lige så meget til virksomheder i udlandet, der gerne vil have import ind i Danmark. Fordi virksomheder i udlandet har ikke stemmeret i Danmark, og det er ikke lige så interessant.
Men hvis de ikke skaber nogle arbejdspladser i Danmark, så er det måske heller ikke så interessant, kan man sige.
Jamen, samhandel handler ikke kun om at skabe arbejdspladser. Det handler også om konkurrence. Det handler om stort vareudbud. Det handler om at få billige priser.
Men hvad skal sådan et importråd foretage sig?
Sådan et importråd kunne undersøge, om der er steder, hvor vi i Danmark gør det for vanskeligt for udenlandske virksomheder at konkurrere i Danmark.
Jamen, har vi ikke EU's indre marked og sådan noget?
Jo, men de har et fokus på tingene. Der kan være en intern dansk lovgivning, som ikke er imod EU-traktaten, men som alligevel blokerer for samhandel. Og der er også sektorer, der jo er fritaget fra det indre marked, som sådan et importråd kunne... kunne se på.
Egentlig så skulle man tro, at det her det er sådan et liberalt kampskrift, hvor vi bare skal køre, hvad skal man sige, CEPOS-politikken igennem 100%, men faktisk så lægger du det an på den måde, at du mener, der skal laves en eller anden form for national kompromis, Martin Aarup. Og du skal jo lige hilse at sige til nye lytter, du er forfatter til bogen Velfærd i det 21. århundrede fra tilsanding til innovation, skitse til et nyt nationalt kompromis, der udkommer på People's Press. Det der nationale kompromis, du taler om, hvad går det ud på?
Helt kort, så går det ud på, der er mange punkter, men for at tage et centralt punkt, så det der kompromisagtige i det, det er, at vi fastholder den omfordeling, vi har i samfundet. Altså penge, der går fra rig til fattig.
Det vil sige, der er ingen fattige, der skal dø i gaderne, der er adgang til...
Det går jeg under andre ting, det er ikke ind for.
Okay,
problemet er, at den måde, vi indretter velfærdsstaten på, der laver vi en masse omfordeling på mange forskellige måder, og nogle af måderne at omfordele på er ikke særlig hensigtsmæssige. Det er ikke særlig hensigtsmæssigt at omfordele via biblioteker, for eksempel, eller via velfærdsydelser, hvor man siger, at der er nogen, der ikke har råd til at købe en bog, så laver vi et bibliotek. Altså, hvem er det, der låner bøger i bibliotekerne? Det er jo ikke kun dem, der ikke har råd til at købe en bog, det er også alle mulige andre. Så det er meget mere fornuftigt at lave omfordeling via skatterne, end via de her velfærdsydelser. Så jeg øger omfordelingen via skatterne faktisk. Nu sænker jeg det samlede skattetryk, men den omfordeling, der er inden for det mindre skattetryk, den bliver faktisk større, fordi jeg sænker skatterne rigtig meget i bunden. Og det grund til, at jeg sænker skatterne så meget i bunden, det er for, at almindelige mennesker skal få råd til at have en større del af egenbetaling for velfærdsydelser.
Det er mere brugerbetaling i virkeligheden.
Ja, jeg indfører en egenbetaling på 22% cirka, som jeg lægger oven i den egenbetaling, der allerede findes forskellige steder. Og det gør, at man som... Og så indfører jeg nogle andre ting med øget konkurrence og selvejende institutioner i det offentlige. Sådan så borgerne selv kan vælge imellem forskellige måder at gøre tingene på, når man skal have velfærdsydelser. Og når man skal have penge op af egen lomme, så føler man også et ansvar for at vurdere, om man nu synes, det er pengene værd. Så man kan give borgerne mere frihed ved også at give dem ansvar og mere autonomi som enkeltpersoner.
Det når jeg hører de her ting, så tænker jeg jo, altså det er jo tit noget, der er skyt, der kommer fra CEPOS og sådan noget, at det vi kigger hen imod, det er, at det, man skal lade sig inspirere af, det er Schweiz, ikke?
Jeg ved faktisk ikke, om lige det her
er... Nå, men det er ikke for at nedgøre det på nogen måde, men man siger, at Schweiz har et højt velfærdsniveau og er et meget velhavende land, og har været det altid. Og har faktisk et velfungerende demokrati også, hvor folk stemmer hele tiden, ikke? Ja. Og det, hvor man siger, er der andre steder, og så er det Singapore, men det er simpelthen en anden kulturkreds, ikke? Ja. Altså er det med, at vi bliver bare nødt til at prøve at kigge på uideologisk og sige, at vi kan virkelig lære meget svært.
Altså jeg tror, vi kan lære noget af alle mulige lande. Jeg tror, det er svært, når man kommer ned i det konkrete og kopierer særlig meget direkte, fordi lande er indrettet meget forskelligt, og der er...
Snakker inspirerer, ikke?
Ja, der er sådan noget stigafhængighed, som man kalder det. Altså, vi er kommet dertil, hvor vi er igennem en historisk udvikling, og den ingen andre lande har bevæget sig nøjagtigt af den sti, som vi har bevæget os af. Og derfor er det sådan lidt svært bare at hoppe over på et andet lands sti. Men vi kan sagtens lade os inspirere. Og grund til, at jeg er enig med dig i, at Singapore er et helt andet type land kulturelt, end Danmark er. Grunden til, at jeg nævner Singapore, det er, at de er altså meget mere velstående, end vi er. Og det kan jo ikke være rigtigt, at vi skulle behøve at kopiere deres kultur og deres måde at være på for at blive lige så velstående som dem. Jeg mener jo, at vi skal udvikle vores egen kultur og ikke acceptere, at vi ikke kan være et af verdens allermest velstående samfund igen, fordi det har vi altså været før. Der er ikke noget i vores kultur, der siger, at vi ikke skulle kunne være det.
Vi kan lige nå et sidste dine mange forslag til, hvordan vi kan få lavet lidt om på det her samfund, nemlig en reform af rigsrevisionen, hvor der skal være mere fokus på omkostningseffektivitet. I øjeblikket så er det sådan noget, om der er sket fejl, om der er nogle grave alvorlige ting. Men nu skal man så også ind og kigge på, om man har været effektiv med hensyn til omkostningerne. Martin Aarup, hvad er det, du tænker, Rigsrevisionen skal, som de kan gøre i dag?
De er meget efter kommuner og andre steder, hvor der er problemer med, at formalia ikke er overholdt. Men det er et største problem, vi har i kommunerne, det er, at de ikke bruger ressourcerne effektivt nok. Og vi har altså et samfund med 98 kommuner, og det er meget svært at sammenligne dem. Det skal Rigsrevisionen bidrage til, men jeg foreslår også, at man indfører en kommunal regnskabsreform, således at alle kommuner kan sammenlignes, fordi de sætter deres regnskaber op fuldstændig ens. De skal have lov til at arbejde meget forskelligt, men man skal kunne sammenligne dem.
Og det er for at skabe gennemsigtighed, så borgerne kan se, om de nu er effektive eller ej. Tusind tak skal du have, Martin Aarup, fra du direktør i CEPOS, og aktuelt med bogen Velfærd i det 21. århundrede. Tak fordi du kom.
Ja, og når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi diskutere, om det er tid til en nyorientering af dansk udenrigspolitik oven på en meget vild tale af Angela Merkel i sidste uge.